რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. თავისუფლების დღიურები. ხოლგვრეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. თავისუფლება გისმენთ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა დღეს ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
პოლიტიკური რეიტინგები და საზოგადოებრივი განწყობები საქართველოში გასულ სამუშაო კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის გამოკვლევაში აისახა. გამოკვლევის თანახმად, მართველი პარტია ქართული ოცნება ამომრჩეველთა 30%-იანი მხარდაჭერით სარგებლობს, ხოლო რეიტინგით მეორე ნაციონალურ მოძრაობას მხარს 15% უჭერს. 8%-ით მესამე ადგილზეა მოძრაობა თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველო. მომდევნო ადგილებს იყოფენ ლეიბორისტული პარტია, პატრიოტთა ალიანსი და თავისუფალი დემოკრატები. პოლიტიკური რეიტინგების პარალელურად ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა საზოგადოების დამოკიდებულება ქვეყნის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროსტრუქტურებთან ინტეგრაციის მიმართულებით. კერძოდ, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის გამოკვლევის თანახმად, ევროინტეგრაციის მხარდამჭერთა რაოდენობა უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ჯამურად გამოკითხულთა 90% ემხრობა საქართველოს ინტეგრაციას ევროკავშირში, ნატოში გაწევრიანებას კი ჯამში 82% ემხრობა. აქვე აღნიშნავთ, რომ საქართველოს პროდასალური ორიენტაციის მხარდაჭერის კვალდაკვალ რუსეთთან ურთიერთობის შენარჩუნების მომხრე გამოკითხულთა 53%-ია. 73% კი მიიჩნევს, რომ რუსეთია ის ქვეყანა, რომლისგანაც საქართველოს ყველაზე მეტი ხიფათი ელის. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი ამბობს, მოსახლეობის დამოკიდებულება ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან მიმართებით მყარია და ჩანს ასევე მოსახლეობის ნაწილის ევროსკეპტიკოსების რიგებიდან ევრო მხარდამჭერ თარიგებში განანაცვლების ტენდენცია. ამასთან კახა გოგოლაშვილის თქმით, ევროპული ინტეგრაციისადმი მზარდი მხარდაჭერის მაჩვენებელი მნიშვნელოვანია არსებული ნეგატიური პროპაგანდის ფონზე.
აი, მაგალითად, ზეწოლა შეიძლება არსებობს პოზიტიური ზეწოლა ცნობიერებაზე, რომ აი ევროპული ინტეგრაცია კარგია და თქვა უვიზო მიმოსვლა მას მოაქვს ბენეფიტები, მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში ნეგატიური ზეწოლა ძალიან დიდი არსებობდა. და რისკი იმისა, რომ პირიქით მომხრეთა რიცხვი დაიწევდა ქვევი ევროპული ინტეგრაციის, შეიძლება იყოს საკმაოდ რეალური რისკი, იმიტომ რომ აი მეზობელი თურქეთი, რომელიც ხდება უფრო და უფრო ევროსკეპტიკული, ტოლუთა კრიზისი, რომელიც ასუსტებს ევროპას, ბრექსიტის ესეთი ძალიან დიდი გაპიარება ყველგან, განსაკუთრებით ანტიევროპულ წრეებში და ანტიევროპულ მედიაში, აი იშლება ევროკავშირი და აი გარბიან და რა დროს ჩვენ იქ არის შესვლა, რუსული პროპაგანდა თუ გნებავთ. ეს უარყოფითი წრეხი იყო ძალიან დიდი და წარმოიდგინეთ, რომ არის დიდი ნაკადი რაღაც ჩანჩქერი და ამის წინაამდე გიცურავს ჩვენი საზოგადოება.
აღნიშნავს კახა გოგოლაშვილი. გასულ სამუშაო კვირაში კი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის გამოკვლევების შედეგების გარდა ცნობილი გახდა ასევე Freedom House-ის გამოკვლევის შედეგებიც. კვლევამ სახელწოდებით სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში აჩვენა, რომ საქართველო ჰიბრიდულ რეჟიმად რჩება და დემოკრატიის განვითარების კუთხით ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, ბალკანეთისა და ევრაზიის 29 ქვეყანას შორის მე-17 ადგილზეა. საქართველოს დემოკრატიის განვითარების დონეს Freedom House-ი 4.61 მიასედი ქულით აფასებს. ამდენივე ქულა ჰქონდა ქვეყანას შარშანაც. Freedom House-ის პროექტის სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში დირექტორს ნეით შენკანს მოუსმინეთ.
საქართველოს რაც შეეხება, მისი ქულა არ შეცვლილა ამ ანგარიშში ასახულ წელს 2016 წლის იანვრიდან 31 დეკემბრამდე. ამავე დროს უნდა ითქვას, რომ 2016 წელი საქართველოში მნიშვნელოვანი მოვლენებით გამოირჩეოდა, საპარლამენტო არჩევნების გამო და მათი მართლაც გასაოცარი შედეგების გამო. ქართულმა ოცნებამ პარლამენტში აბსოლუტური უმრავლესობა მოიპოვა, რასაც მოჰყვება გარკვეული პოლიტიკური შედეგი, რომელმაც შესაძლოა საქართველოს ტრაექტორია შეცვალოს. ინტერესით მოველით, რას აპირებს ქართული ოცნების ეს გიგანტური უმრავლესობა, როგორ აპირებს ქვეყნის მართვას.
Утхар радио თავისუფლებას პროექტის სახელმწიფოები გარდამავალ პერიოდში დირექტორმა ნეით შენგანმა. ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებულმა გიგანტურმა უმრავლესობამ კი საპარლამენტო ოპოზიციასთან და სამთავრობო გუნდთან ერთად გასული კვირის ბოლოს 6 საათიან პოლიტიკურ დებატებში მიიღო მონაწილეობა. პოლიტიკური დებატები თავის მხრივ საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ ანგარიშს მოხვა. გიორგი მარგველაშვილი ამ ანგარიშით პარლამენტის ტრიბუნაზე 7 აპრილს ავიდა და თავის მოხსენებაში დასმული აქცენტებით მართველი გუნდის ცალსახაო უკმაყოფილება და კრიტიკა დაიმსახურა. პრეზიდენტმა კერძოდ განაცხადა, რომ ქართული ოცნება საკუთარ თავშია ჩაკეტილი და უარს ამბობს პოლიტიკურ დიალოგზე. რომ ის მიერ გატარებული რეფორმები სასურველი დინამიკითა და ეფექტიანობით არ გამოირჩევა და სათანადოდ ვერ პასუხობს ქვეყნის ისეთ გამოწვევებს, როგორებიცაა უმუშევრობა, სიღარიბე, ინფლაცია, სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ. პრეზიდენტის ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა მოახლოებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიც, რომელშიც მან ახალი ძლიერი პოლიტიკური აქტორების გამოჩენა ისურვა.
მიმართავ პოლიტიკურ პარტიებს. ახლოვდება თვითმმართველობის არჩევნები. ჩვენ გვჭირდება რეალური თვითმმართველობა, გვჭირდება საარჩევნო რეფორმა და ამ საკითხებში თქვენს კონსოლიდირებულ ძალისხმევას უჭერ მხარს. მაგრამ უმნიშვნელოვანესია ჩვენ საზოგადოებას ახალი არჩევანი ძლიერმა პოლიტიკურმა აქტორებმა შესთავაზო. ქართული დემოკრატიისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია ძლიერი პოლიტიკური მოთამაშეების ჩამოყალიბება. მოძებნეთ გამაერთიანებელი იდეები. იპოვეთ ერთმანეთთან მისასვლელი გზები და მრავალჯერ იმედგაცრუებულ ამორჩეველს შესთავაზეთ ძლიერი არჩევანი.
მიმართა პოლიტიკურ პარტიებს პრეზიდენტმა თავის ყოველწლიურ საპარლამენტო ანგარიშში. ამ ანგარიშის ბოლოს კი მან განაცხადა, რომ გადაწყვიტა ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებით მხარი დაუჭიროს მოქალაქეების სარჩელს და საკონსტიტუციო სასამართლოს მეგობრის სტატუსით მიმართოს. საზოგადოებრივი კამპანია ეს შენგეხებას ფარგლებში გასულ სამუშაო კვირაში ინდივიდუალური სარჩელების ერთი ნაწილი უკვე შეგროვდა. კამპანიის წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ სასამართლოში ეგრეთ წოდებული მოსმენების ვეტო დაძლეული კანონი რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა უნდა გაასაჩივროს. სარჩელების ელექტრონული ფორმა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივნის ლიკა საჯაიას თანახმად რამდენიმე ასეულმა მოქალაქემ შეავსო.
კანონი ძალაში დარჩა. იგივე სისტემა, რაც არაკონსტიტუციურად ცნობილია, ის უკვე საკონსტიტუციო სასამართლომ ან სახელმწიფო საბჭოების სამსახურს კვლავ აქვს პირდაპირ და შეუზღუდავი წვდომა მოქალაქეთა კომუნიკაციაზე. და ამ შემთხვევაში ჩვენ კვლავ მივართავთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, რათა მან კიდევ ერთხელ თქვა, სამდენად შესაბამისობაშია არსებული სისტემა საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული ადამიანის პირადი ცხოვრების დაცვის უფლებას. და იმედი გვაქვს, რომ ეს საქმე ძალიან მალე გადაწყდება. ამ შემთხვევაში ძალიან რაც შეიძლება მეტი პერი, რაც შეიძლება მეტი ორგანიზაცია, რაც შეიძლება მეტი კონსტიტუციური ორგანო, მაგალითად იგივე პრეზიდენტი, სახალხო დამცველი მიმართავს საკონსტიტუციო სასამართლოს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის მონაწილეობას უნდა შეფასდეს დადებითად.
ლიკა საჯაია ამბობს, რომ მოქალაქეების ინდივიდუალურ სარჩელებს ეს შენგენება საკონსტიტუციო სასამართლოში მომავალ კვირაში გაგზავნის. გასულ კვირაში კი ცნობილი გახდა, რომ პრეზიდენტის გარდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ნაწილი და სახალხო დამცველიც მიმართავენ. გასულ სამუშაო კვირაში საზოგადოებამ ასევე შეიტყო, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს შესაძლებლობა ექნება უსაფრთხო კომუნიკაციის არხის საშუალებით ევროპოლსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოებთან გაცვალოს დანაშაულთან დაკავშირებული ინფორმაცია და პერსონალური მონაცემები. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის თანახმად, შეთანხმების გაფორმებით საქართველოს ევროპოლის სტრატეგიული და ოპერატიული პარტნიორი გახდა. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი კი ამბობს, რომ შეთანხმება 1-2 ზრდის საქართველოს ის პასუხისმგებლობას ევროკავშირთან თანამშრომლობის პროცესში.
ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველოს ამით თანდათან ხდება ევროპული წესრიგის განუყოფელი ნაწილი. ჩვენ ხდებით ევროპული ოჯახის ნაწილი სამართალდაცვის სფეროშიც. შესაბამისად ჩვენ გვექნება უსაფრთხოების სრულიად სხვა შესაძლებლობები. გვექნება ყველა საშუალება იმისათვის, რომ ერთობლივი ბრძოლა ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ იყოს კიდევ უფრო ეფექტიანი. ჩვენ გვექნება ყველა პირობა საიმისოდ, რომ კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ურთიერთობა ევროპის სამართალდამცავ უწყებებთან.
აღნიშნა გიორგი კვირიკაშვილმა, საქართველოსა და ევროპოლს შორის ოპერატიული და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება ძალაში საქართველოს პარლამენტის რატიფიცირების შემდეგ შევა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. She was a smitten on her first by a curious fella. He said, I love the way you talk. Don't be the clown, she announced it. I love the way that you pronounced it. Marshmallow. So she liked to sing along to her favorite song from the year that she was born. See how mischievous is her face.
ახლა კი მოისმენთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელიც შოთა იათაშვილმა მოამზადა. პროგრამაში საუბარია ბოჰუმილ ჰრაბალის ერთ რომანზე.
ეს ბრწყინვალე ჩეხი მწერალი 3 წლის წინ გაიცნო ქართველმა მკითხველმა რომანით „ემსახურები ინგლისის მეფეს“. შარშან მისი მეორე რომანიც გამოვიდა. მეტისმეტად ხმაურიანი მარტოობა და ამ წიგნმა ბოჰუმილ ჰრაბალისადმი ინტერესი უცებ ერთიათად გაზარდა. პირად საუბრებში სოციალურ ქსელშიც უკვე ბევრმა გამოხატა აღფრთოვანება ამ ტექსტით. მკითხველები წიგნს ერთმანეს ურჩევენ, თხოვნიან, ვისაც ემსახურები ინგლისის მეფეს არ ჰქონდა წაკითხული, ახლა მასაც ეძებს. არაფერი შემთხვევით არ ხდება და მეც ფარემ პირდაპირ ვიტყვი, რომ ჩემი აზრით ეს ასგვერდიანი მცირე რომანი წმინდა წყლის შედევრია. თან არაცივი ფორმალისტური შედევრი, რომლისაც საქმეზე რომ მიდგეს მხოლოდ ერთეულებს გაეგებათ ხოლმე, თუმცა კი უზადო ფორმითა და კონცეპტუალური სიზუსტით გამორჩეული, რაც ემოციური თხრობის მანერას, შთამბეჭდავი სურათხატების რიგს თუ პოლიტიკურ ლიტერატურულ კონტექსტებს ერთმანეთის გვერდიგვერდ შეწყობილად ამოქმედებს. ჰრაბალის ორივე ნაწარმოები გამომცემლობა დიოგენემ დაბეჭდა, მათი მთარგმნელი კი სულხან მუხიგულაშვილია. 2 წლის წინ, როცა წინა რომანზე სიუჟეტი მოამზადე, ბატონი სულხანი ჩეხეთში იმყოფებოდა. თუმცა ამჯერად თბილისში აღმოჩნდა და ცხადია, არც მე გაუშვი შანსი სტუდიაში მიმეწვია. მან საუბარი ავტორით დაიწყო და შეეცადა მისი რთული ლიტერატურული და ცხოვრებისეული გზა მოკლე დაღეწერა.
59 წლის ისე გახდა ჰრაბალი, რომ პრაქტიკულად სულ 1-2 მისი ციგნი გამოიწვია და 1973 წელს მან გამოსცა პატარა კრებული მოთხრობების მარგალიტი ფსკერზე და უცებ რაღაც აფეთქება მოხდა, გახდა საშილად პოპულარული და პრინციპში ესე გაგრძელდა 70-იან წლებამდე. მაგრამ უმალვე მოექცა ცენზურის მეთვალყურეობის ცენტრშიც. 77 წელს მის ერთ-ერთი ციგნი, რომელიც კოლაჟი იყო ფოტოების და ამ ფოტოებისათვის დართული ვრცელი ტექსტების, საშილად დაუმახინჯეს თუ დაუჩეხეს ეს ციგნი. უკვე 70 წელს დაიბეჭდა მისი ახალი კრებული ლექსების და მოთხრობების კვირტები. და რატომღაც გადაწყვიტა ხელისუფლებამ, რომ ეს სიგნი კითხოს არ უნდა ენახოს სტამბაშივე გაანადგურეს მთელი ტირაჟი. ჰრაბალი მთელი ამ თავისი პოპულარობის რამდენი რაღაც 7 წლის განმავლობაში ხელულობდა თავისი მადლიერი მკითხველების წერილებს, კრიტიკოსები ძალიან დადებით წერილებს წერდნენ ოფიციალურ პრესაში და უცებ აი 67 წელს დაიწყო ესეთი ზიზღის ენით მოლაპარაკე წერილებმა გამოჩენა. შემდეგ ამას მოყვარო 1970 წელს გამოიძახეს უშიშროების კომიტეტში და 5 საათიანი დაკითხვა ჩაუტარეს, სადაც ხელი მოაწერიეს დოკუმენტზე, რომ ებრაული წარმოშობის ჩეხ ჟურნალისტა, რომელიც 48 წელს დასავლეთ გერმანიაში გაიქცა პაველ შონფილთან ერთად, სადღაცა პიკნიკზე წავიდა, რომ წაიღე სასმელი, თან ლაპარაკობდნენ პოლიტიკასა და ლიტერატურაზე და ადგილობრივი მოსახლეობა მათთვის არფებზე უკრავდა. მისი პოპულარობის ეპოქა ამით დასრულდა, 70 წლიდან ჰრაბალი უკვე აღარ გამოიცემოდა.
ქართულად თარგმნილი ორივე რომანი სწორედ ამ პერიოდშია დაწერილი. ანუ ის ამ წიგნებს უჯრაში შესანახად წერდა. საინტერესოა, რომ მეტისმეტად ხმაურიანი მარტოობა ჰრაბალმა სამ ვარიანტში დაწერა. ერთი თანამედროვე პოეზიის სახით, მეორე სლენგური ენით და მესამე ნორმალური ლიტერატურული ენით. ქართული თარგმანი ლიტერატურული ვარიანტიდან არის შესრულებული. მე ვკითხე ბატონ სულხანს, ხომ არ აპირებს ის სხვა ვერსიების თარგმნასაც? რაზეც მისი პასუხი იყო, რომ ბოჰუმილ ჰრაბალს იმდენად მრავალფეროვანი და მდიდარი შემოქმედება აქვს, რომ მას ურჩევნია ამ ავტორის სხვა ნაწარმოებების გააცნოს მკითხველს და ერთ ტექსტზე ახლაც მუშაობს. სანამ უშუალოდ რომანზე გადავსულართ, მოусმინო თუ როგორ გაგრძელდა ჰრაბალის ურთიერთობა ხელისუფლებასთან.
ლიტერატურულ სცენაზე დაბრუნება შემდეგნაირად მოხდა. 1975 წელს ჰრაბალი დაიბარეს უშიშროებაში და გამოაქვეყნებინა ეს ცოტა მოსანანიებელი წერილი. ლაპარაკობენ, რომ ის წერილი ესე დრამატულად შეასწორეს, მის დაუკითხავად. მაგრამ წერილი დაახლოებით აი ესე ტონალობით იყო დაწერილი. ჩეხეთის კომპარტიის მე-14 ყრილობა დიდი გამოწვევა იყო ჩეხური მწერლობისთვის და არც მას უნდა განზე დარჩეს აი ამ მოვლენებს და უნდა თავისი წვლილი შეიტანოს სოციალისტური სამშობლოს მშენებლობაში და სოციალისტური ადამიანის ჩამოყალიბებაში. მისმა მკითხველმა ეს წერილი ძალიან მძაფრად განიცადა, იმდენად რომ პრაღაში ჰრაბალი სიგნების დაწვაც კი დაიწყეს სტუდენტებმა. სამაგიეროდ 76 წლიდან ისევ დაიწყო მისმა წიგნებმა გამოსვლა და აქ საინტერესოა, ესე იგი 86 წელს გამოცემული მისი წიგნი ვიტა ნუოვა, ან უკვე პერესტროიკა დაწყებულია, უკვე შეიძლება ხმამაღლა ლაპარაკი და ამ წიგში ძალიან მტკივნეულად და დაუნდობლად აფასებს წინა 10 წელს, როდესაც ესე იგი მამებელი მწერალი გახდა. იგი ამას ყოველთვის განიცდიდა.
და ბოლო-ბოლო რა ხდება მეტისმეტად ხმაურიან მარტოობაში? ესაა შინაგანი მონოლოგი ადამიანის, რომელიც 35 წელია მაკულატურას წნეხავს და ეს მისთვის რუტინა კი არა, შემოქმედებითი აქტია. სარდაფი, სადაც წნეხია დაყენებული და ჰანტა მუშაობს, მხატვრის სახელოსნოსავითაა. მაკულატურის ყოველი შეკრა კი მისთვის ინსტალაციაა. შემოქმედებითი ბოჰემური განწყობისთვის კი მას მუდამ გვერდით უდგას ლუდის დოქი. თუ როგორ ქმნის ჰანტა ამ ინსტალაციებს, ჯობს თავად წაიკითხოთ. თუმცა ერთს მაინც ვიტყვი, მისთვის მხოლოდ გარეგნული მხარე არაა მნიშვნელოვანი. ის მაკულატურის შეკრებს კონცეპტუალისტივით კონკრეტული იდეით აფორმებს. ყოველი მათგანის გულისგულში დებს რომელიღაც გვერდზე გადაშლილ წიგნს და წიგნის შერჩევა და მასში იმ ციტატის მოძებნა, რომელიც მნიშვნელოვანი სათქმელით აღჭურვავს მორიგ ინსტალაციას, მისთვის მთავარი არტისტული ჟესტია. წნეხვის ეს აქტი სწდება მაკულატურის ფარგლებს და შეკრებში ნებსი თუ უნებლიეთ ხვდებიან ვირთხები სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთების საყასბოდან მოტანილი სისხლით გაჟღენთილი მუყაო და როგორც ჰანტა წნეხავს ამ ყველაფერს სხვადასხვა ტიპის თუ ეპოქის წიგნებთან ერთად, ბოჰუმილ ჰრაბალი წნეხავს თავის ტექსტში სურათებს, განწყობას, ატმოსფეროს, სოციალისტური პრაღისა, ლუდის ბარები დაწყებული საკანალიზაციო სისტემით დამთავრებული. ერთხელაც მოусმინოთ სულხან მუხიგულაშვილს.
ამ ციგზე საუბარი არაფრით არ შეიძლება, ისე რომ არ ვახსენოთ ვემსახურებოდი ინგლისის მეფეს, იმიტომ რომ ეს ნაწარმოებები ერთმანეთს ავსებენ, მათი გმირები არიან ერთმანეთის სრული ანტიპოდები, ხო? თუ ვემსახურებოდი ინგლისის მეფეში, ამ რომანის გმირი არის ადამიანი, რომლის თავი მიზანიც არის საზოგადოებრივი ცხოვრების მორევში გადაეშვას, თან იქ გარკვეულ, ესე იგი, მაღალ სოციალურ საფეხურზე ავიდეთ. მეორე ნაწარმოებში ხვდებით სრულიად საპირისპირო გმირს, რა, რომელიც მთლიანად კონცენტრირებულია თავის სულიერ ცხოვრებაზე, ცდილობს მაქსიმალურად გაემიჯნოს გარე სამყაროს ცვლილებას. ეს გამოდის აი ამ რეფრენიდან, რომელსაც ხო შეიძლება 15 ჯერ ხვდებით ნაწარმოებში, რა, უკვე 25 წელია წრეხა ძველ ქაღალდს, ხო? თან თუ შევხედავთ, რა 25 წელზეა ლაპარაკი. ეს არის ბოლო წლები ავსტრო-უნგრეთის იმპერიის, ეს არის პირველი რესპუბლიკა, ანუ 18 წლიდან მერე 39 წლამდე, 39 წლიდან 45-მდე ფაშისტური ოკუპაციის პერიოდი და 45-დან მერე ნელ-ნელა გასაბჭოების პერიოდი. ესე იგი, უფრო დიდი პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური ძრების წარმოქმნა ცნელია და ეს კიდე სულ თავის სარდაფში წლეხავს და წლეხავს. ქაღალდს და სხვა არაფრის გაკეთება რაც თავარია აზრათა წარმოსდის. და აქ პრინციპში თავარი პარადოქსი ჩდება. მიუხედავად იმისა, რომ თავარი გმირი ეს ანტა ასე საშილად ემიჯნება ყოველგვარ ცვლილებას, რაც გარე სამყაროში ხდება, ზუსტად ეს გარე ცვლილება ასაზნოებს მას, იმიტომ რომ როდესაც იცვლება იდეოლოგიები, სანაგვეში გადადის ეს ძველი იდეოლოგიის მატარებელი წიგნები და ეს ყველაფერი თავზე ეყრება ანტას. მე მოდის ახალი იდეოლოგია და ახალი წიგნების ნაკადი და ასე შემდეგ. ანუ ზუსტად ეს ეპოქების პოლიტიკური ცვლილებები ასაზნოებს მას.
ქანტას შემოქმედებითობას ანგრევს ქალაქში გიგანტური წნეხის ამოქმედება. ის მიდის იქ და ხედავს სოციალისტური შრომის ბრიგადას, ახალგაზრდებს, რომლებიც ხელთათმანებით ხალისიანად მუშაობენ სუფთა გარემოში, ლუდის ნაცვლად რძეს სვამენ, სამომავლო გეგმებსაც სახავენ, მაგრამ კონვეიერზე დაყრილი წიგნები არავის აინტერესებს და მათ მიერ დამზადებულ შეკრებსაც ორიგინალურობისა არაფერი სწხია.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მოამზადა შოთა იათაშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
When my
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების მორიგ გამოშვებას. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი. გთავაზობთ მის ჩანაწერს.
კვირა 2 აპრილი. კვირა დილა გათენდა ბაქოში. მე და ოთო 10 საათიანი ფრენისა და 1 კვირიანი ნიუ-იორკული ვოიაჟის მერე ბაქოს გავლით თბილისში ჩამოფრინდით. ბაქოს აეროპორტი ძალიან ლამაზია და ულტრა თანამედროვეა. აეროპორტში ტიპიური პოსტსაბჭოური ქვეყნებისთვის დამახასიათებელი გარემო არ არის. თუმცა ჯერ კიდევ ისმის ადგილობრივების რუსული საუბარი აზერბაიჯანული აქცენტით, რომელიც ყოველთვის საინტერესოდ მიმაჩნდა. დილის 09:40-ზე ჩვენი თვითფრინავი დაეშვა მშობლიურ ქალაქში. ყველაზე მეტად გასასვლელში მდგარი გაღიმებული ოჯახის წევრების სახეები მახარებს ხოლმე. საყვარელი ადამიანების ჩახუტებაზე დიდი ბედნიერება ჩემი აზრით არ არსებობს. კვირა დღემ ლამაზად ჩაიარა, მთელი დღე ჩემოდნების გახსნას მოუნდით, მაგრამ ეს პროცესი აბსოლუტურად არ იყო დამღლელი, რადგან ჩემოდნების დიდი ნაწილი საჩუქრებით იყო სავსე. ყოველთვის მაოცებდა და განსაკუთრებულ სტიმულს მაძლევდა ახლობელი ადამიანების ბედნიერი სახეები, რომელიც მაშინ აქვთ, როდესაც საყვარელ ნივთს დაანახებ ხოლმე. მთავარი კი ის არის, რომ ნივთი არ ანიჭებს სინამდვილეში სიამოვნებას, არამედ იმაზე ფიქრი აბედნიერებთ, რომ მათზე იფიქრა და მათთვის სპეციალურად განკუთვნილი საჩუქარი შეარჩია. მრავალრიცხოვანი ოჯახური ვახშმის მერე მე და ოთო დაღლილობისგან და ჯეტლეგისგან გავითიშეთ. ორშაბათი, 3 აპრილი. ჩვენი ორშაბათი დილის 3 საათზე გათენდა ამერიკაში ერთიანმა გასტროლმა. თავისი შედეგი გამოიღო და არ გძინავს. დილამდე მე და ოთო 10 საინტერესო რამეზე ვსაუბრობდით, განსაკუთრებულად გვაღელვებს ბოლო დროინდელი ეკოლოგიური სიტუაცია თბილისში და ამაზე დიდხანს ვსაუბრობდით. პრობლემიდან გამოსავალს ვეძებდით. დღე წვიმიანი და სუსხიანი იყო. აგერ უკვე თითქმის 10 წელია, რაც მუდმივად საზღვარგარეთ ვიმყოფები სხვადასხვა გასტროლების გამო. თუმცა თბილისში ვცხოვრობ მაინც. ჩემი საყვარელი ქალაქი ვერ მივატოვე. მეტ კომფორტსა და ფუფუნებაზე ვერ გავცვალე და იცით რატომ? ყოველ დაბრუნებაზე სახში მოვიდოდი ხოლმე, აივანზე გავიდოდი და ვიწყებდი სუნთქვას. ვცდილობდი დიდი რაოდენობით შემესუნთქა ჩემი საყვარელი თბილისის ჰაერი. რომ მეკითხებოდნენ ოჯახის წევრების გარდა კიდევ რა გენატრებაო, პასუხობდი თბილისის ჰაერის სურნელი მენატრებათქო გაზაფხულსა და შემოდგომაზე. რა ირონიაა, ახლა დიდი რაოდენობით ჰაერის შესუნთქვა კი არა, ლამის ჟანგბადის ნიღაბი ვატარო. ისეთი გამონაბოლქვია ქალაქში. როგორ მენატრება ჩემი თბილისის ჰაერის სურნელი. სამშაბათი, 4 აპრილი. დღე ტურისტულ სააგენტოში დაიწყო ვიზა ლიბერალიზაციის მიუხედავად, მე ვალდებული ვარ სამუშაო ვიზები ვაკეთო. შესაბამისად, ნახევარმა დღემ უაზრო საბუთების შევსებასა და ბეჭდვაში ჩაიარა. როგორ მიხარიამ, რომ ტურისტული მიზნებით შეგვიძლია ვიზის გარეშე გადაადგილება, დიდი და პოზიტიური ნაბიჯია ჩვენი ქვეყნისთვის. დღეს 250-წლოვანი წიფელი გადატყდა შუაზე. როგორ მძულს ბუნებაზე მოძალადენი. დღე ჩემ საყვარელ არია ბიუტი სენტში დავამთავრე. მნიშვნელოვანია თავის მოვლა, მით უმეტეს რელაქსი მძიმე დღის მერე. ორშაბათი, 5 აპრილი. რაჟობია დღის მუსიკით დაწყებას. 10 აპრილს ჩემი უკვე რიგით მეორე სოლო კონცერტია ევგენი მიქალაძის სახელობის ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან და მაესტრო ნიკოლოზ რაჭველთან ერთად. დღეს პირველი რეპეტიცია გვაქვს. როგორ მიყვარს ეს ორკესტრი, მათთან ყოველი კოლაბორაცია მიყვარს. ძალიან ბევრი პრობლემა აქვთ და მიუხედავად მიზერული ხელფასებისა და მუდმივი იგნორისა სახელმწიფოს მხრიდან, მაინც იბრძვიან და აგრძელებენ მოღვაწეობას მუსიკის სიყვარულისთვის. ნეტავ როდის იქნება, რომ მათი პრობლემების ნაწილი მაინც მოგვარდეს და თავისი დროის უმეტესი ნაწილი მუსიკას დაუთმონ და არა პრობლემებზე ფიქრს. კიდევ დღეს დასუფთავების სამსახურის ინსპექტორები გამოშნენ თბილისის ქუჩებში. სადღაც 9-10 თვის წინ სხვა მომღერლებთან და არაჩვეულებრივ ადამიანებთან ერთად შეუქმნით გამწვანების ჯგუფი მწვანე საქართველო ჯამრთელი მომავალი. შექმნის დღიდან ვიბრძვით ქალაქის სისუფთავესა და ეკოლოგიისთვის. არაერთხელ დაგვისუფთავებია ქალაქი და გვერგავს ხეები. ამ ჯგუფის მთავარი მიზანია ქალაქის კეთილდღეობაზე ზრუნვა. ინსპექტორების გამოჩენა ქუჩებში ჩვენი ერთიანი ძალისხმევის და ამ ძალისხმევის შედეგად მიღწეული წარმატების შედეგია. ამ ბრძოლის დიდი შედეგია ასევე ერთი დიდი საჩუქარი. 2018 წლის იანვრიდან მოწევა ყველგან აიკრძალება. უბედნიერესი ვარ, რომ პარლამენტმა ეს კანონი ერთხმად მიიღო. მე მჯერა, რომ ბრძოლას კეთილი საქმისა და უკეთესი მომავლისთვის ყოველთვის აქვს აზრი. ხუთშაბათი, 6 აპრილი. დღეს ხელმოწერს ვაგროვებთ ჰაერის დაბინძურების პრევენციისთვის თბილისში. პრობლემა საკმაოდ აქტუალურია და მძიმე. ტექდათვალიერებასა და მეტ გამწვანებაზე ვაკეთებთ აქცენტებს. გავიგეთ რომ 10 აპრილის კონცერტზე ბილეთები თითქმის აღარ დარჩა. როგორ მიხარია? ბილეთებიდან შემოსული თანხა ხომ მთლიანად ორკესტრს მოხმარდება. სირიაში დღეს ქიმიური იარაღით დაბომბეს მშვიდობიანი მოსახლეობა. მთელი დღე ამ კადრებს უყურებ და ვფიქრობ, რა უძლურები ვართ ამ ყველაფრის წინაშე. ნეტავოდეს მე თუ დამთავრდება სიძულვილი და ძალადობა ადამიანთა შორის. მე ხომ ღრმად მჯერა, რომ სიყვარულ სამყაროს შეცვლა შეუძლია. პარასკევი 7 აპრილი. დღის მთავარი მოვლენა ევგენი მიქელაძის სახელობის სიმფონიური ორკესტრის თანამეგობრობის შექმნა. მსოფლიო პრაქტიკაში საკმაოდ დამკვიდრებულია სხვადასხვა მეგობრული საზოგადოებების დამყარება, მაგალითად არის ვერდის ან ვაგნერის თანამეგობრობა. არსი იმაში მდგომარეობს, რომ თუ გაწევრიანდი, იხდი წლიურ შენატანს, რომელიც განისაზღვრება იმ პრივილეგიის მიხედვით, რაც გინდა რომ გქონდეს. აბონემენტები კონცერტებზე, რეპეტიციებზე დასწრების უფლება, განსაკუთრებული ადგილი თეატრში ან რაიმე მსგავსი პრივილეგია. მაგრამ ყველაზე მეტად ის მახარებს, რომ არსებობს პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სტუდენტები, რომლებიც გაწევრიანდებიან და წელიწადში 50 ლარს გადაიხდიან, ექნებათ საშუალება ევგენი მიქელაძის სახელობის ორკესტრთან ერთად ერთ გალა კონცერტში მიიღონ მონაწილეობა და შეასრულონ მათთვის საყვარელი ნაწარმოებები. ამ ნიშნული საკითხების გარკვევისა და დაანონსების მერე იწყება რეპეტიცია. მე მუსიკაში ვიფლობი, სიმღერაზე დიდ ბედნიერების შეგრძნებას ალბათ მხოლოდ ჩემს მეუღლესთან ჩახუტება მანიჭებს. დღის მეორე ნახევარს ელენეს ვუთმობ. ელენე 25 წლის ძალიან ლამაზ ხმიანი სოპრანოა. მასთან მასტერკლასი უდიდესი სიამოვნება იყო. სხარტი გონების უჭკვიანესი გოგონა, რომელმაც მალევე გაიგო ვოკალური ტექნიკის პრინციპები. 2 საათიანი ნაყოფიერი მეცადინეობის მერე ბედნიერები და ღიმილიანები ვიშლებით. გარეთ გამოსულ ცუდი ამბავი მხვდება. ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე ისევ ხეებს ჭრიან. შაბათი 8 აპრილი. დილას უსხიანი გათენდა, თუმცა მაინც როგორ მსიამოვნებს ის გრილისიო, რომელიც აივნის კარების ღრეჭოდან შემოდის. მაღვიძარაზე 9:30 ადრე გამეღვიძა, როგორც ყოველთვის. დილა ჩვეულებისამებრ წყლის დალევითა და ჯამრთელი საუზმით დავიწყეთ. მე და ოთო სიყვარული ყველას უნდას უყურეთ და ბევრი დადებითი ენერგიით ავივსეთ. პირველზე რეპეტიცია იწყება. უფრო და უფრო ახლოვდება ორშაბათი და ერთი სული მაქვს ჩემი საყვარელი მაყურებლისთვის ვიმღერო. 2 საათი პროგრამის დალაგებისა და ნაწარმოების გასავლელად გვაქვს. ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიდის. ევგენი მიქელაძის სახელობის სიმფონიური ორკესტრი და ყველა ამ ცენტრის თანამშრომელი უმაღლესი დონის პროფესიონალია. ამაზე მეტ კომფორტს ვერც ვინატრებდი. დღის მეორე ნახევარი კვლავ ელენეს ეთმობა, რომელიც დღეს კიდევ უფრო აზრიანად მიუდგა გუშინ ჩემს მიერ ახსნილ ყველა ტექნიკურ დეტალს და შედეგმაც არ დააყოვნა. ხმა ორჯერ უფრო ლამაზია და ორჯერ უფრო დიდად ჟღერს. საღამოს რადიო თავისუფლებაში მიდივარ, მანამდე კი მე და ჩემი მეუღლეს ხედავთ კაფეში და ყავის მირთმევის ფონზე რეპეტიციას გამიხილავთ. მიყვარს მასთან მუსიკის განხილვა. ერთ-ერთი ყველაზე მგრძნობიარე მსმენელია ყველა ჩემს მსმენელს შორის და ყველაზე კარგად იცის რა დროს რა რჩევა მომცეს. ყველა ჩემი წარმატება ამ ბოლო ერთ წელიწადში მისი დიდი დამსახურებაა, მისგან მოცემული რჩევების შედეგი და მისი სიყვარული და სითბოთი შექმნილი ბედნიერი კომფორტის შედეგია. ხვალკვირაა, ოჯახის დღეა ტრადიციულად და კონცერტისთვის მზადების დღე.
ეს გახლდათ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მომღერალი ანიტა რაჯველიშვილი. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოისმინეთ ყოველკვირეული თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. პროგრამა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
გასულ კვირას ყველაზე რეზონანსული იყო ცვლილებები კანონში, რომლის მიხედვითაც მოწევა აიკრძალება ყველა სახის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, გარდა ტაქსისა, ჯარიმები 5 ლარიდან 5000 ლარამდე იმერყევებს. ასევე ეს პროექტი ითვალისწინებს მოსამზადებელ პერიოდს 2018 წლის 1 იანვრამდე სხვადასხვა დაწესებულებებში, მათ შორის კაფე, ბარებში და ასე შემდეგ. დასაშვები იქნება სპეციალური მოსაწევი ადგილის გამოყოფა, რომელიც არ უნდა იკავებდეს საერთო ფართის 50%-ზე მეტს, უნდა ჰქონდეს ვენტილაცია ან ღია სივრცეში გამავალი ფანჯარა, შემდეგ კი მსგავსი ტიპის დაშვებაც აიკრძალება. და გამოხმაურებები, რომელიც Facebook-ის ჩვენს გვერდზე მივიღეთ, მეგონა თავიდან რომ მრავალფეროვნება იქნებოდა აზრის, მაგრამ არა ძირითადად ყველა წინააღმდეგია ამ პროექტისა სხვადასხვა მიზეზების გამო. მე მაგალითად არჩილმა დაწერა, ეს უფრო ერთსქესიანთა ქორწინების კონტრკამპანიას მაგონებს, ანუ ვებზვით ქარის წისქვილებს თან ძალიან ხმაურით, რათა მართლა მძიმე პრობლემებიდან ყურადღება უმნიშვნელოზე გადავიტანოთ. კახამ დაწერა, რა ბედნიერება ცინის მეთ იმდორ კითხვის ნიშანი ახლავსთან, ვითომ ჯერ ერთი საზოგადოებრივი ტრანსპორტში ისედაც არავინ ეწევა, მეორეც ეს ყველაფერი რაღაც უადგილოდ მეჩვენება იმის ფონზე, რაც საქართველოში მდგომარეობა სიდუხჭირის მხრივ. კახა შენ არ გინახავს სამარშრუტო მძღოლები, სამარშრუტო ტაქსის მძღოლები როგორ ეწევიან ბევრგან. სოსომ დაწერა, Google-ი მაგრაძე, ძალიან გადარდებს ჩვენი ჯანმრთელობა, ხალხს სწამლის ყიდვის საშუალება რომ არ აქვს და ავადმყოფობა კლავს მაღაზია იდარდეო, რაც რაშუაშია. მოწევასთან არ ვიცი, ან შუაში არის მოწევა იწვის ავადმყოფობას, მაგრამ მაინც ილო წერს, ხეები რო აღარ დატოვეს, რატომ მაღაზია აღარავინ იღებს ხმას, წეველები აღარ გამოვლენო რო უხარია ზოგს, უხეოდ კაი ჰაერია და სიგარეტი აფუჭებს. თამაზმა დაწერა, ეს არის წეველთა უფლებების შეზღუდვა, დისკრიმინაცია. ივერიმ დაწერა, ამ კანონის შემომღებს თავი ეფხანება ყველაფერი ამერიკა ევროპას რომ მიბაძავენ, ერთი ხელფასებშიც მიბაძონო. კიდევ გენიმ დაგვიწერა, რამდენი ჩამოსული ტურისტი ეწევა სიგარეტს, თუ მათ არ შეეხებათ, მაშინ შაურმის, ხინკლის და ქაბაბის ჭამაც აიკრძალოს საზოგადოებრივ ადგილებში, იმიტომ რომ ზედმეტ ხოლესტერინს აგროვებს ორგანიზმში და მავნეაო, რაც საერთოდ ძალიან არასწორი ანალოგია, ჯერ ერთი ხინკლის ჭამა პასიურ კიბოს არიწვევს, უფრო სწორად პასიური ხინკლის ჭამა თუ არსებობს ეგეთი რაღაცა. ლალიმ დაწერა, ვერ მივხვდი თამბაქოს წევარა სოციალურ ეკონომიკურ ზარალს იწვევს, ყოველთვე ფასი იზრდება და ხომ არ იცით აქციზის ნამატი ჩემჯიბეში მიდისო. მარიშამ, უსაქმურები პრობლემებს მიხედონ და ხალხის გაჭიროება საქართველოში ამდენი მათხოვარი რომ ყავს, მეტროში განავლის სულინო დგას, მეტროს სადგურები რომ ჩამონგრევის პირას არის და სიბინძურია რომელი ერთი ვთქვათო. ასე რომ რა ვიცი, ცადე რომ სადმე მეპოვა რომელიმე კომენტარი, ვისაც მოსწონდა ეს აკრძალვა, მაგრამ ვერ მივაგენი, თუმცა არგუმენტები რომ სიგარეტის მოწევის და თამბაქოს გამო თურმე პრობლემები არ ჩდება, ესეც ძალიან არასწორი მეჩვენება, იმის და მიუხედავად რა აზრის არის ადამიანი ამ კანონ პროექტზე.
ეს გახლართ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც საუბარი გქონდა თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. პროგრამა ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. ახლა გიამბობთ ფემინისტურ ფესტივალზე, რომელიც ქუთაისში გაიმართა. თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა ამ თემაზე მასალა.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ქალთა ფონდის საქართველოსი აღმასრულებელი დირექტორის ნანა ფანცულაიას განცხადებით, საქართველოსი ფემინიზმს გააჩნია თანასწორობისა და სამართლიანობისთვის ბრძოლის მნიშვნელოვანი ისტორიული მემკვიდრეობა და სამი დღის განმავლობაში ქუთაისში განხორციელებული ღონისძიებების მეშვეობით სურდათ კიდევ ერთხელ წამოეწიათ თემები, რომლებიც ერთი საუკუნის წინაც აქტუალური იყო და ამჟამადაც მნიშვნელოვანია. ნანა ფანცულაიას განცხადებით, ეს თემებია ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, ეკონომიკური გაძლიერება, განათლება, ოჯახი და ქორწინება, გენდერული ჩაგვრა, უსამართლობა და სხვა.
მიზანი იყო უბრალოდ წარმოგვეჩინა ის საკითხები, რომელიც კიდე უფრო მეტიც არის, ვიდრე ჩვენ შევძელით. ცხადი, არ გვაქვს პრეტენზია, რომ ამ სამ დღეში ხე ყველაფერი მოვიცავთ, რომელიც 100 წლის წინ დაისვა. ყველა ღონისძიება იყო რაღაცნაირად გადაჯაჭვული იმ წინასთან, ხო? ეს არის ჩვენი მთავარი სტრატეგია, რომ ქალები გაძლიერდნენ ადგილებზე, ქვემოდან ზევით, და ჩვენ არ უკარნახოთ მათ არაფერი. ჩვენ გამოვაცხადოთ ისეთი პროგრამები, რომელიც მათ საჭიროებებს გაიწვა, ანუ ვენდოთ, ეს იყო სოლიდარობა, სრული ნდობა ქალებს და მათგან მიღებული არამარტო ინიციატივები, მხარდაჭერა და შემდეგ უკვე იმ შედეგების გაანალიზება, რომელიც მათ მიიღეს. არ არის ადვილი პროცესი.
სამდღიანი ფემინისტური ფესტივალის მონაწილეებმა იმსჯელეს ქალთა შორის კომუნიკაციის გზებზე, საქართველოში ქალთა პოლიტიკურ წარმომადგენლობასა და ქალთა პოლიტიკურ ხედვებზე, საჯარო სივრცეების სიმცირეზე, მძიმე მრეწველობაში დასაქმებული ქალების საჭიროებებზე და საოჯახო საქმეებით დაკავებული ქალების შრომაზე. არასამთავრობო ორგანიზაციის ქალთა მზერის წარმომადგენელი გვანცა ხვედელიძე მიიჩნევს, რომ ქალთა შრომა შინ დღემდე ყველაზე დაუფასებელი შრომაა.
რო დაუკვირდეთ, ანუ ქალების აქტიურობაზე მათ დანახარჯზე არის მთელი ოჯახის ფუნქციონირება აწყობილი. ეს გულისხმობს ემოციურ შრომას, რასაც ჩვენ დებთ ბევრი წლის მანძილზე შვილების აღზრდაში, მოხუცების მოვლასა და მეუღლესთან ურთიერთობაში. ეს გულისხმობს ემოციურ წახალისებას, მათ გამხნევებას, მათ მოვლას. ეს შრომა არის ფიზიკური შრომა, ძალიან მძიმე, რომელიც იწყება მიზერული და მოტანილი საჭმლის დამზადებიდან, გაგრძელებული ყველაზე ბინძური წერტილების ხეხვით და შრომაზე. როცა ვლაპარაკობთ, საშინაო შრომა აუცილებლად უნდა ჩაითვალოს როგორც ანაზღაურებადი და გაწეული შრომა. ქალების დაფასება წამოვა ჯერ იქედან, თუ ამ ცნებას დავატრიალებთ კარგად.
ქუთაისში გამართული ფემინისტური ფესტივალის ფარგლებში ახლად გამოცემული ფემინისტური გაზეთის ქალთა მზერის პრეზენტაცია გაიმართა, რომლის პირველი ნომერი საქართველოში ქალთა შრომასა და ჯანმრთელობას ეძღვნება. გაზეთის რედაქტორის ანა კამლაძის განცხადებით, გაზეთი უფასოდ დაურიგდებათ მცირე დასახლებებში ფუნქციონირებად ქალთა გაერთიანებებსა და ორგანიზაციებს და ხელს შეუწყობს ქალებს შორის დიალოგის დაწყებას და სახელმწიფოს როლის გამოკვეთას ქალთა პრობლემების მოსაგვარებლად.
ჩვენ ვართ მემარცხენე ჯგუფი და ჩვენი მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ეკონომიკური უთანასწორობა და ამ საკითხებზე მუშაობთ ძირითადად. ყველაზე მთავარ აქცენტად ვიღებთ ამას. პირველ ნომერშიც გაზეთის არის ძირითადი ნაწილი, არის შრომითი საკითხები და ჯანდაცვის საკითხები. შრომით საკითხებში უთმობთ ყურადღებას ისეთ საკითხებს, როგორიც არის უხილავი შრომა, საუბრობთ ემიგრანტ ქალებზე, რა ტიპის შრომას ეწევიან ისინი და საუბრობთ იმაზე, რომ მათ ისინი რეალურად გარედან ამყარებენ ეკონომიკას და რეალურად ჩვენ აქცენტი გვაქვს ასეთი, რა რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ სამ თამ კითხვასაც და ვცდილობთ რომ პასუხი გავცეთ, როგორ უნდა ორგანიზდეთ და აუცილებლად წერთ და საუბრობთ იმაზე, რა უნდა გავაკეთოთ სახელმწიფომ, რა ტიპის გარანტიები უნდა შექმნას სახელმწიფომ.
ფესტივალის ფარგლებში გამართულ გამოფენა პერფორმანსში ქალთა ბედნიერება სხვა სამ არტისტთან ერთად მიიღო მონაწილეობა მხატვარმა ლუიზა ლაფერაძემ, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა ამჟამად არსებულ გენდერულ უთანასწორობასა და დამკვიდრებულ სტერეოტიპებზე.
მე ვსაუბრობ ჩემი ენით, სადაც ვსაუბრობ ფერებზე, როგორიც არის ვარდისფერი და როგორიც არის ცისფერი, და როცა ამ ფერებს დატვირთვა ეძლევა და ისინი უკვე ხდებიან მინიჭებული კონკრეტულად და იძენენ სქეს, ასე ვთქვათ, როგორც ქალის ფერი, მამაკაცის ფერი, და სწორედ აი ამ ფერების განთავისუფლებაზე ვსაუბრობ მე და მიმაჩნია, რომ ზუსტად ასეთი დაყოფა კიდევ უფრო ხას უსვებს შემოსაზრულობას, კიდევ უფრო ამძიმებს ქალის მდგომარეობას, აი ამ ვარდისფერისადმი მინიჭებული ისეთი შინაარსისა როგორიც არის სინაზე, ქალურობა, სიმსუბუქე და ასე შემდეგ. და სწორედ აი ეს სიმსუბუქე პირიქით ამძიმებს ქალის ცხოვრებას და ამ ნამუშევრისაც სახელწოდებით სიჩუმე ჩამოვარდა. მე გოგო დავიბადე. ანუ საუბრობ იმაზე, რომ უკვე გოგო დაიბადე, შენ უკვე კონკრეტული შინაარსი ეძლევა შენ ცხოვრებას. წინასწარ განსაზღვრულია შენი გზა, წინასწარ აქვს მოცემულის, თუმცა ჩვენ გვეძლევა ყოველთვის იმის საშუალება, ჩვენ გავიაზროთ მდგომარეობა და დავიწყოთ საკუთარ ნაბიჯებზე თავად პასუხის მგებლები გავხდეთ საკუთარ ნაბიჯებზე.
ფემინისტური ფესტივალის ფარგლებში გამართულ დისკუსიებს მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ფესტივალის მონაწილე ფემინისტი ეთუნა ნოღაიდელი.
ერთმანეთს შორისაც საკმაოდ დეფიციტია ამ დიალოგის. ამიტომ ამასაც ძალიან ეხმარება, როდესაც ჩვენ რაღაცა კომფორტის ზონიდან გავდივართ და ის ბევრი სხვადასხვა ჯგუფი, რომელსაც შეიძლება ერთმანეთისგან მართლაც ძალიან განსხვავებული შეხედულებები ჰქონდეს, ერთოთახში ახერხებს კომუნიკაციის ფორმების გამონახვას ერთმანეთთან.
პრეზენტაციებით, დისკუსიებით, ფილმის ჩვენებით, ფემინისტური ტურით, ფემინისტური ლიტერატურის წარდგენით, გამოფენით და პერფორმანსით დატვირთული სამდღიანი ფემინისტური ფესტივალი დასრულდა რეალურ ისტორიებზე შექმნილი დოკუმენტური სპექტაკლით „შვიდი“ ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის სცენაზე შვიდმა ქალმა გამბედავი ქალების დოკუმენტური ისტორიები გააცოცხლა. პირველი ფემინისტური ფესტივალი საქართველოში ქუთაისში ჩატარდა 5-6 და 7 აპრილს არასამთავრობო ორგანიზაციის ქალთა ფონდის საქართველოში ორგანიზებით და გაეროს განვითარების პროგრამის გლობალური ქალთა ფონდის, ჰოლანდიური ქალთა ფონდის მამაკეშისა და ქუთაისის მერიის მხარდაჭერით. თათა გაჭგაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
is what they call him. Way down Mexicali way, señorita's falling for him, with the hope that he will stay. By the time that they love him, señor blues done gone away.